Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 12-aprel kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 7.94 so'mga oshib, 11418.11 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 16.65 so'mga ko'tarilib, 12460.58 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.67 so'mga tushib, 138.97 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.